Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana siz azizlar bilan radio qarshisida uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Xonadoningizga tinchlik bo'lsin. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masih o'z shogirdlariga xizmat qilganida u kelajakdagi muammolar haqida shogirdlarini doimo ogohlantirar edi. Shu bilan birga shogirdlarini qo'llab-quvvatlar edi. Rabbimiz Iso Masih Matto xushxabar kitobining 6-bobi 25-chi oyatidan 34-chi oyatigacha bo'lgan joyini doimo shogirdlariga o'qitirar edi. U joyda jumladan tirikchilik tashvishlari haqida gap boradi. Ayniqsa, nima yeb, nima kiyish haqida. Ushbu muammo hozirgi kunda ham birodarlar orasidagi eng aktual masalalardan biri bo'lib turibdi. Ko'pchilik masihiy cho'ponlar, yo'q, biz kamtarin yashashimiz lozim deb aytishadi. Bu to'g'ri. Masihiy inson doimo kamtarin bo'lishi lozim. Lekin yashash masalasi bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, masihiy birodarlar ham boshqalar kabi to'laqonli yaxshi yashashga haqlidir. Yaqinda bir suhbatning guvohi bo'ldim. Bir birodarimiz o'zi yashaydigan uyini did bilan remont qilibdi. Shunda uning uyiga 2-3 yil avval tashrif buyurgan bir birodar kelib, hayron qolganini va avvalgi fikri eskiligini tan olib, birodarimizdan kechirim so'raganiga o'zim guvoh bo'ldim. Azizlar, agar Xudovan birodarlarimizga yaxshi yashashga imkon berib, marhamatlayotgan bo'lsa, bundan faqatgina xursand bo'lishimiz kerak. O'zimiz bilmagan holda Xudovandning marhamatiga qarshi bo'lmaylik. Rabbimiz Iso Masih shogirdlarini oldindan bo'lajak muammolar haqida ogohlantirganida nima sodir bo'lishini bilardi va shogirdlari aynan shu muammoga oldindan tayyor bo'lishini istar edi. Faraz qiling, umuman siz kutmagan narsa hayotingizda sodir bo'lsa, qanday shu muammodan chiqishni o'ylab ko'rguningizcha oradan ancha vaqt o'tib ketadi. Ahvol esa avvalgisidan ham mushkulroq bo'lishi mumkin. Azizlar, lekin oldindan hali yo'q narsaga tashvishlanish yaramaydi. Rabbimiz Iso Masih shogirdlariga nima uchun oldindan tashvishlanmasligini ham tushuntirib o'tgan edi. Biz siz bilan yuqorida aytib o'tgan Matto kitobining 6-bobi 26-chi oyatida Rabbimiz shunday deb aytadi. Ko'kda uchuvchi qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, samoviy otangiz ularning rizqini beradi. Siz esa ulardan ancha a'loroq emasmisiz? Aziz birodar, imonli birodarlarni doimo yaxshi va chiroyli yashashga undashdan qo'rqmang. Ularning ajoyib hayotini ko'rib, quvonishga harakat qiling. Shunda Xudovandning marhamati sizda ham bo'ladi. Xudovand doimo har bir insonning nimaga muhtojligini oldindan biladi. Shu birodarni otamiz marhamatlashni xohlaydi. Faqatgina bizdan talab qilinadigan ibodat qilib, undan so'rashdir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.